Bilandžić, 1999. 172. Kod prerade prošlosti Bilandžić se ne lišava isticanja značaja hrvatskog antifašizma kao važne osnove novog hrvatskog istorijskog identiteta. Još manje je Petranović promenio svoje ocene o NOR-u. Premda napominje da je pobednička strana apsolutizovala izdaju u publicistici i pravosuđu, on sasvim jasno ističe da je istorija dala za pravo partizanskoj antiokupatorskoj strategiji, a ne četničkoj, i stoga bila prihvaćena u Svetskom antifašističkom savezu. Petranović, 1994. 167-169. Osim toga, Petranović otvoreno osporava rehabilitovanje Nedića. Petranović, 1994. 179-180. To je unutrašnja granica njegovog revizionizma zbog kojeg ga radikalni srpski revizionisti ne mogu prihvatiti. Uprkos impozantnom i sadržajnom opusu, Petranović nije primljen u SANU. Ispitivanje evolucije njegovih gledišta jeste zanimljivo upravo stoga što u njima nema utilitarnih niti iracionalno narodnjačkih pobuda. Nijedna verzija savremenog revizionizma ne odriče se antifašističkog moralnog kapitala, iako se antifašizam shvata na različite načine: komunistički, četnički, domobranski, demokratski ili antitotalitarni antifašizam. Antifašizam je rastegljiv protivstav. Njime se definiše samo neprijatelj, ali ne i vlastiti režim, pa antifašizam ima krupnu legitimacijsku ulogu koje se nijedan režim u Evropi ne odriče. Premda Bilandžić partizanski antifašizam relativizuje poredeći boljševički sa ustaškim ekstremizmom, ipak ne propušta da dodaje kod hrvatskih partizanskih snaga bilo 60,4% Hrvata. Bilandžić, 1999. 182. Pisac vodi računa o okolnosti da je antifašizam još uvek pozitivno vrednovan u Evropi, pa iz komunističkog totalitarizma pokušava da izdvoji hrvatski partizanski antifašizam. I ovdje je prerada istorije selektivna, jer se vodi računa o prohodnosti različitih dimenzija prošlosti kod novih saveznika. Istini za volju, iz sličnih razloga i jugoslovenski revizionistički istoričari domaći socijalizam proglašavaju totalitarnim. Danas je uopšte demonizacija socijalističke prošlosti u istočnoj Evropi važna komponenta demokratske legitimnosti. Ona ne koristi nauci, jer postupno prerasta u mit o javnom neprijatelju, t.j. legendu o poraženom opasnom internacionalizmu, koji je važan oslonac homogenizacije nacionalne državne ideologije. Kritika totalitarizma je univerzalni i nespecifični obrazac prerade prošlosti i stvaranja demokratske nacionalne samosvesti mnogih otrežnjenih komunističkih intelektualaca. Balkanski intelektualci još dramatičnije su razapeti između dva stoljeća, dve epohalne svesti, dva različita patriotizma, starog i novog opredeljenja, starih i novih saveznika. Manji je broj levičara koji su u čvornim gledištima to i ostali posle 1990. zalažući se za demokratiju, socijalnu pravdu i kritiku nacionalizma. Postojano idejno-političko opredeljenje podrazumeva korigovanje, sazrevanje i stalno promišljanje stanovišta, ali i kontinuitet čvornih gledišta. U pogledu napuštanja ranijeg opredeljenja, hrvatski akademik je sasvim otvoren: obje totalitarne ideologije, ustaška naslonjena na fašističku Italiju i Hitlerovu Njemačku i komunistička oslonjena na Staljinovu Rusiju, bile su dvije velike zablude koje su slomile HSS. Bilandžić, 1999. 134. Pravi oslonac nove demokratske Hrvatske u prošlosti nađen je u HSS-u. U Bilandžićevoj posljednjoj knjizi možda najsvetlije ličnosti jesu braća Radić i V. Maček. Pisac pokazuje veliko razumevanje za domobrane i HSS, ali ne i za ustaše i Pavelića. Radi se o pokušaju da se novi prozapadni kurs Hrvatske historiografski utemelji podjednako snažnim osporavanjem ekstremne levice i desnice. Da li je rehabilitacija HSS-a izabrana kao preduslov uspješne integracije u Evropsku uniju i normalizacije hrvatske prošlosti s onu stranu totalitarizma? U novim uslovima, ne više sa stanovišta jugoslovenske nego nove hrvatske suverenosti, treba, uz kritiku totalitarnog boljševizma, pronaći i novi demokratski uzor u prošlosti. Kod Bilandžića to je prozapadna Mačekova HSS, koja se doduše nije politička.